Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil yetişeriz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Efirde maksat Ataev filen haberler gündelügü. İran'ın daşarı işleri ministeri Aşgabat'a safar edip Berdi Muhammedov filen duşuştu. 13. mayda İran'ın daşarı işleri ministeri Muhammed Cavad Zarif Aşgabat'ta Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanulu Berdi Muhammedov filen duşuştu. TDH'nın maglumatlarına göre duşuşukta beyleki uğurlar filen bir hatarda transport ve aragatnaşık ulgumunla hizmettaşlığın mümkünçülükleri var adı fikir açılıptır. Devlet metbuatı iki yurdun katnaşmağına amala asırlayan ulu üstasır ulgumlar boyunca Kazakistan, Türkmenistan, İran halkarı demir yolunu hem de Özbekistan, Türkmenistan, İran, Oman halkarı geçilgesinin taslamalarını misal görkezer. Türkmen metbuatı Kazakistan, Türkmenistan, İran halkarı demir yolunun yılda 10-12 milyon tonla çeni yük geçirmeye okuyupluduğunu yazar. Beylik taraftan ona katnaşıcı yurtların hatarını Kazakistan'ın kəbir deputatları bu halkara demir yolunun işinin neticeliğini sonra qasın alıyar. 19. dekabrda Kazakistanlı deputat Aykın Konurov Kazak parlamentine eden çıkışını 2018. yılın sonku 10 ayını bu halkara demir yolu arkalı 1 milyon tonnadan sähel uğrak yükün daşalanlığına aitti. Tıdıqa Zarif'ın Türkmen prezidenti bilen Aşgabat'ta geçiren duruşluğunu, yanıgıç energetik fuduğunu, iki tarafların hizmettaşlığın hazırki yağdayının hem de onun gelecekki mümkünçülüklerinin hem masagat edilenliğini haber veriyer. Yatlasak İran bilen Türkmenistan'ın arasında gaz sevdası bilen bağlılıkta dava dörep 2017 yılın 1. yanvarından başlayıp Türkmenistan İran'a gazi vermek besedipti. 2018 yılın avgust ayında Türkmenistan'ın Türkmen Gaz Devlet Konserni bilen İran'ın Milli Gaz Kampanyası gaz sevdasındaki meseleleri bilen bağlılıkta birek birevi halkara arbitraj sudunu veripti. Türkmenistan'ın devlet metbuatı Duşenbe günü Aşgabat'ta geçirilen duşuşukta iki yurdun arasında hazırda hizmettaşlığın hem ara alınıp maslahatlaşılanlığına aidiyar. TDH'nın mağlumatına göre yukarı dereceli mihman bilen Türkmen payitahtında geçiren duşuşuğunu Prezident Berdi Muhammedov Türkmenistan'ın onun bitaraplık yörelgülere esaslanan daşarı siyasetine ünitü çekiptir. İran'ın Mehr Haber Agentliğinin mağlumatına göre 13. mayda İran'ın daşarı işleri ministeri Cavad Zarif Türkmenistan'ın daşarı işleri ministerliğine Türkmen kardeşi Reşit Meredov filen hem duşuştu. Türkmenistan'ın daşarı işleri ministerliği bu duşuşluğun devamını Uğanistan'daki yağdayların hem masagat edilenliğini haber veriyer. Mehr Haber Agentliği Zarif'in Türkmen payitahtına eden safarına kapatılıp Aşgabat'ta Duşenbe günü birlikteki Türkmen-İran Business Forumunun geçirilenliğini haber verdi. Ona iki yurdun enerji ve transport ministerliklerinin vekilleri katnaştı. İran İslam Respublikası bilen Türkmenistan devletinin arasındaki diplomatik katnaşıklar 1992 yılın fevral ayında yola koyuldu.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tazı maglumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahifasından hem iyidarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun. Gepleyer Azatlık Radyosu. Haberler günlüğü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmen hava yollarının halkara katnavlarının biletlerinin önkü bahasına saklanıp kalandığını Azatlık Radyosu'nun Aşgabat'taki haberçisi haber veriyor. Bundan özel Türkmen aviyakampanyasının halkara uğurlu uçurlarının biletlerinin bahalarının ikisi kımmatladılacağı barada haberler peyda olupdı. Azatlık Radyosu'nun anonim şertte mağlumat veren haberçisi 13. mayda Türkmen hava yolları kulluğunun hava katnavlarının Aşgabat'taki baş kulluğuna barıp Türkmen aviyakampanyasının halkara uğurlu uçurlarının kəvir biletlerinin şunkü bahalarını öğrendi. Aşgabat Moskva Aşgabat qatnavlarının ekonom klas üçün gidiş ve geliş biletlerinin bahası 3120 manada barabar. Dine bir tarafına bilet alacak olsan bir biletin bahası 2480 manada den. Aşgabat İstanbul Aşgabat qatnavlarının ekonom klas üçün gidiş ve geliş biletlerinin bahası 3101 manada barabar. Onun bir tarafına biletin bahası 2486 manada den deyip havarçı Türkmen hava yollarının halkara qatnavlarının biletlerini önkü bahasından satyandı. айтты. Йоны хабарчы Түркмен һава юлларының Ашхабадтагы идарасында Түркмен пайтагытындан Москва гитмек үчүн иң якын сенедәки билетин шу елның 22 октябрына, ягъни 5 айдан һәм гыурак вакыт соңга сатылгандыгына, оннан өңдәк сенелерде билетин юктыгына диар. Ашхабадтан Стамбулга гитчек болсаң да 28 августтан бәрде билет таптырмаяр дип хабарчы белледе. Адатлык радиосы белән аноним шартта хабарлашан Ашхабадлы яшайчыларның бер нәчәсе һәм юқорда айдыланлар тасдиқлады. Йоны олар райтлар билетин хакыйкы бахасының үстүнә яңа 200 американ долларын берсә, онда Түркмен һава юллары гуллыгының һава гатнауларының Ашхабадтагы баш гуллыгына кыяды, оннан дашырдагы кәвер билет арычларының хас якын гүнләр өчен һәм билет тапып бергәндыгын айдыярлар. Кассада эшләгәнләр билет юк дисә дә, юрита арычлар юк билеты бар дип тапып бергәндәр. Моның өчен олары билетның бахасыннан башка да 200 доллар берсәң булар. Олар моны дине американ долларына кабул итәрләр дип аноним шартта сөйләтеш булган Ашхабадлы яшәйчи гүрүн берде. Адатлык радиосының юқорда гүрүн эделен ягдайлары Түркмен һава юллары гуллыгының һава гатнауларының Ашхабадтагы баш гуллыгына не тасдиклатмак, не де инкар иттермек сыйынан шыклары нәтиҗә берде. Билет темасы Facebook социаль улыгымның Түркмен санлы улончыларының арасында һәм кызыкланма дөрөдүптәр. Улончыларның биринең Түркмен һава юлларының халыкара гатнауларының билетларын өңкү бахасыннан сатыяндыгы барыда чап эден мәгълүматыны социаль улыгымдагы бейлеки улончыларның аглавасы гоу каршы алыптыр. Оларның бири өзүнең 8 майда 9 май өчен өңкү бахадан билет сатып алындыгына, билетин тапылганына өзүнең һәм кең каалындыгына языптыр. Бейлеки бер улончы болса, оңа кассада билетлар пайда булдымы дигән сорау бериптыр. Яңа бер Facebook улончысы кассада отырган ишәрләр 1 октябрь ченле билетларын юктыгына диярлар. Яңа бу диңе шейле дилеп айдылар. Эгер де билет сатып алмау өрән көп исләсәңез, онда оны алып болыяр дип кинаялы тасвир калдырыптыр. Шейле де улончы 1 июня ченле билетларын өңкү бахадан сатылжактыгын һәм белләптыр. Яңа бер Facebook улончысы болса, билетлары өзләренең онсыз да кыммат бахадан сатып алындыкларына, себәбе билет керек болганда оның һич ачан таптырмаяндыгын айдыптыр. Адатлык радиосында билет темасына кошулган Facebook улончылары барыда тақиқ мәгълүматларын бардыгына карамадан, хопсызлык ягдайлар себәпле олары көпчүлүгү мәлим этмектен сакланыяр. 2 майда Адатлык радиосының хабарчысы Түркмен авиакомпаниясының халыкара уурлу учурларының билетлеринең бахаларының 15 майдан 2 эсе кымматладылжагын хабар берипти. Эмма Түркмен хроникасы шул күн билетлерин ИЭМ кымматландыгына хабар берди. Шондон эшер Түркмен һава юлларының Ашхабад Стамбул Ашхабад катнауларының эконом класс үчүн учур билетлеринең бахасының 7000 манада жетендигине хабар берди. Билетлерин тәзе нархлары барыда Адатлык радиосының редакциясына да юрита ресми нама келип коушупту. Түркмен һава юллары гуллугу билетлерин бахаларының кымматламак эхтималлыгы барыда ресми комментарий белән чыгыш этмен келер.
Азатлык радиосы YouTube'da. Азатлык радиосының YouTube сахипасы Түркменстандан, халк ичинден хабарчыларыбыз ва окуучуларыбыз тарафынан иберилген видео язгылар аркылы, ресми мәтбуатта беян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими түкмүндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көзлөө бөлүмүнө Азатлык радиосу, Азат хабар, Азатлык онлайн, Азатлык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyar.
Gepliyer Azatlık Radyosu. Efirde maksat Atayev filan haberler gündülügü. Türkmenistan'da hakimiyetler rayetlerin saç sakkal ve murt koyvermeğini bir göde uçulukta saklayar. Azatlık Radyosu Türkmenistan'da hakimiyetlerin ilatın saç sakkal ve murtunu ediyen göde uçuluğunun yeten derecesini açıp görkezeyen bir resmi namanın üstünden vardı. Türkmen dilinde mağlumat paylaşan sosyal medya uloncularının arasında Türkmenistan'ın Oğuzhan adınakı Türkmen Film Birleşiği'nin başlığı Yazmırat Şadırdıyev'in golü bilen yayradılan Ruhsatnama peyda oldu. Ruhsatnamada Birleşiğin başlığı Şadırdıyev aktyor Anna Melayev'e saç sakkal ve murt koyvermeğe ruhsat beriyer. Ol bu ruhsatı Birleşiğin tarihi bir kinonu surata düşürgenliği bilen esaslandırıyar. Dokumentten mälim bolşuna göre Türkmen Film Birleşiği Prezident Kurbanulu Berdimuhammedov'un Türkmenistan Beyik Yüpek Yolunun Yüreği adlı kitabı esasına Beyik Yüpek Yolu adlı çeper filmi surata düşürüyar. Filmde geçmişteki tarihi durun sahnalarını surata düşürmek göz önüne tutuluyar. Şonun üçün esası kahramanın keşfine döre diyen Anna Melayev'e Filmin suratı düşürülýän döwründe saç, sakal, murt goýurmagy birleşik tarapyndan ruhsat berilýär diýilip, Oguzhan adynak Türkmen film birleşiginiň başlygy Ýazmurat Şadurdyýewiň adynan 2019-njy ýylyň 28-nji ýanwaryna gol çekilen ruhsatnamada aýdylýar. Bu dokument Twitter sosial media ulgumyny 3-nji maýda peýda boldy. Azatlyk radiosu Türkmen film birleşigi bilen habarlaşyp sosial mediada peýda bolan degişli ruhsatnamany tasdiklap bilmedi. Eýsem saç sakal we murt goýbermäge ruhsat berilen Anna Meläýew bu ruhsatnamany kime görkezmeli? Onu näme etmeli? Bu soraglaryň jogaby hem näme älimligine galýar. Türkmen film birleşigine Türkmenistanyň televiziýany, radio gepleşikleri we kinematografiýa baradaky döwlet komiteti gözegçilik edýär. Ruhsatnamanyň sosial mediada peýda bolan wagty Prezident Berdimuhammedowyň 7-nji maýda televiziýany, radio gepleşikleri we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň başlygy Nur Mehmet Garlyýew bir käýinç we soňky duýduruş oglan etmeginiň edil öň ýanyna gabat geldi. Dokumentin mälim bolşuna görä Prezident Berdimuhammedowyň kitabynyň esasynda suraty düşürilýän taryhy kinoda baş gahrymana saç sakal we murt goýbermäge 28-nji ýanwarda ruhsat berilmegi, Berdimuhammedowyň 14-nji ýanwarda geçiren hökümet mejlisinde ruhy gymmatlyklara esaslanýan döwlet ideologiýasyny döretmek barada eden çykyşynyň ýanyna gabat gelýär. Türkmenistan'da häkimiýetler ýylatyň sakal goýbermegini berk gözegçilikde saklaýar. Azatlyk radiosu häkimiýetleriň sakal çäklendirmeleri barada ýigidirli maglumat berip geldi. Habarlardan mälim bolşuna görä häkimiýetler sakal goýberýän ýaş ýady orta ýaş raýatlary dini ekstremizm haýwatyna atýar. Türkmenistan'ın sakal çäklendirmeleri döwletiň gurumyndaky çäreleri gatnaşmaga mejbur edilýän ak, çal, gara ýady beýleki dürli renklerdäki sakallı ýaşul neslin weki ýerlerini değişli däl. Merkezi Aziýa ýurtlarynyň goňşy Özbegistan we Täjikistan ýaly ýurtlarda da häkimiýetler raýatlaryň sakal goýbermegini gözegçilikde saklaýar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Ýutel saat 4:13 be satelitler arkaly dinläp bilersiňiz. Bizi her gün agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Ýutel saat 4:13 be satelitlerinde gözläň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Human Rights Watch hurmasy Türkmenistanyň türmelerinde EYM 15 ýylyny geçiren dissident Gulyelli Ananyazowyň çekýän jebir sütüminiň soňuna çykmak üçin harekete geçmäge çagyrýar. Adam hukuklaryny gorap çykyş edýän gurama munyň üçin Birleşen Milletler Guramasynyň Ýewropa Birleşiginiň we hökümetleriň türkmen häkimetlerine çagyş etmeldigini belleýär. Guramanyň 13-nji maýda ýaýradan beýanatynda Ananyazowyň uzak wagt bäri dowam edýän türme tutsaglygynyň şul tamamlanmagyna garaşlandygyny ýöne bilelikdäki halkara hereketleri bolmak onuň çekýän jebir sütüminiň dowam etjekdigi aýdylýar. Türkmensanly dissident demokratik saýlawlaryň geçirilmegini talap edip, şeýlede ykdysady kynçylyklara protest bildirip, 1995-nji ýylda Aşgabatda parahatçylykly demonstrasiýany guramalaşdyrmaga kömek edendigi üçin tutsak edilipdi. Polisiýa protesti duruzdy, sebäbi Türkmensan başga pikirdäkilere çydamlylyk görkezmeýär. Bu şugunky gün hem saklanyp galýar. Ananyazow 15 ýyl kesilipdi diýilip beýanatda bellenilýär. Ol 4 ýyl tutsaklykda oturan sonra onun günäsi geçilýär. Ananyazow ençeme ýyl ýigidirli gözegçilik aslynda ýaşandan sonra 2002-nji ýylda galp pasport bilen Gadagstana gaçyp gidýär we bu ýerde tutsak edilýär. Human Rights Watch guramasynyň we daşary ýurt hökümetleriniň çagyrşlary esasynda Gadagstan Ananyazowy azatlygy goýberipdi. 2002-nji ýylda Ananyazow we onuň aýaly hemde ogly Norwegiýada bosgunlyk statusyny aldy we bu ýere ýerleşdi diýilip maglumatda aýdylýar. Türkmensanyň ilkinji awtokratik prezidenti aradan çykandan 1 ýyl Gowrak wagt soň 2008-nji ýylda Ananyazow Aşgabatda dolanýar we şonuň gysga wagt soň tutsak edilýär. Polisiýa Ananyazowyň maşalasyny onuň nire alınıp gidilendigi, oňa nähil aýplamalaryň bildirilýändigi, sud diňlenişigi, tutsaklygy ýa-da onuň nire dediği barada resmi maglumat bermedi diýilip beýanatda bellenilýär. Şeýlede beýanatda aýdylmagyna görä Ananyazow Türkmensanda zorlukly ýitirim edilmeleriň besedilmegi ugrundaky olary diri görkezmek atly kampaniýada hem ýerleşdirildi. Anamdar maglumatlarda onuň ýakasyny tanadyp ananadan oğudun depe türmesinde hem bir neçe vaqt saklanandı aydılar. 2015-nji ýylda türkmen resmileri Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça geňeşine Ana Niyazow'un serhetten bir kanun geçmekte ve resmi namı uğurluğunda güneli tapılıp 11 yıl türme tutsoğluğunu berca edyendiğini aytdı. Bu onun tutsoğluk möhletinin 2019-cı yılda tamamlanmalıdığını anladiyar deyilip beyanatta nıhtalyar. Şeyledi onunla siyasi işlerde köplenç yüze çıkışyalı adamın tutsoğluk möhletini uzaltmak için ona karşı tədi ayıplamalarının bildirliyendiği hem belleniliyar. Türkmen hakimiyetleri Ana Niyazow'un tutsoğluğunun tamamlanmağı goloylandı. Onun tutsoğluk möhletini yeni 5 yıla uzaltdı. Biz bunun sebeplerini bilmeýäris. Olary diýri görkezim kampaniýasy onuň Hazaryň kenarındaky Garaboğaz ozolky Bektaş şäherinde saklanýandygyny öwrendi diýilip Human Rights Watch guramasynyň beýanatynda aýdylýar. Beýanatyň soňunda Ana Niyazow'un türkmen türmelerinde eýem ömrüniň 15 ýylyny geçirendigine üns çekilip "Besir inni bes" diýilýär. 2002-nji ýylda onuň adyndan üstünlükli çykyş eden Birleşen Milletler Guramasy Ýewropa Bileleşigi we hökümetler harakete geçip Ana Niyazow'un adatlygy goý berilmegi Norvegiya dolanmağına ruhsat berilmeği ve aylığınç hem de adalasız cevir sütömünün sonuna çıkılmağı üçün Türkmen hükümetine çağırış etmelidir deyilip beyanatta nıhtalyar. Gulyelli Ana Niyazow ilkinci gedek 1995-nji ýylyň 12-nji iýulunda Aşgabatda hükümete karşı gurulan protest aksiýasy sebäpli tutsak edilip, bu işin çäginde dürlü möhletlerde ýyl kesilen 30-a ýakyn protestçiniň arasında 15 ýyl adatlykdan mahrum edildi. 1999-njy ýylda onuň günäsi geçilipdi. Öz sevitinizde olyan wakalar barada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun wakalar barada maglumat verin, biz hem haber vereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Siz habarlar gündeligimizde dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanyň Sosial öçünçülük ministrliginiň ýanyndaky Aşgabat şäheri boýunça Rahmet birjasynyň işgärleri işe ýerleşmekde ýardym sorap barýan raýatlary hasap almakdan ýüz öwürýärler. Bu arada habar berýän Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy 14-nji maýda paýtagtyň Rahmet birjasyna baryp ýagdaýy öwrendi. Şuhun Sosial Öçünçülük Ministrliginiň ýanyndaky Aşgabat şäheri boýunça Rahmet birjasyna baryp hasaba durmagy synaşdym. Edaranyň işleri koridorun diwarynda asylan wezipe sanawlaryny görmäge uradyar. Ören kiçi harpler bilen ýazylan sanawyň golyna baryp bolmaýar, öňünde uly stol ýerleşdirilipdir. Adamlar zordan okap, özlerine degişli iş tapman soň ýene-de ýygyna dolanýarlar. Soň işher indi kaýda gelmäge maslahat berip, sanawyň täzelenjegini aýdar. Emma ol adamlary hasaba almak islemeýär diýip habarçymyz gürrüň berdi. Onun sözlerine göre birja iş özläp baranların käbiri tutan yerleri görkezýärler, emma bu netije bermeýär. Birjanyň işärleri, işçileri resmi hasaba almakdan ýüz öwürýärler. Adamların biri özüniň hasaba alınmagyny talap edip tutan yerleri görkezdi. Emma Zenan işär munyň hiç zat bermejegini aýdyp, barybir hiç hili kömegiň berilmejegini ma'lum etdi. Ýoksa da işçilik boýunça pul kömegi göz öňünde tutulmaly. İşär adamlary bilip hasaba almaýar we bu arada özüne görkezme berilenligini aýdýar diýip Rahmet birjasyna baryp gaýdan Aşgabatdaky habarçymyz bellýär. Azatlyk radiosyna Aşgabat şäheri boýunça birjanyň ýol başçylary bilen gepleşmek we bu edaranyň işgärleriniň işçileri hasap almakdan ýüz öwürmeginiň sebäbini anyklamak başartmady. Şol biraktyň özünde de Rahmet birjasyna diňe bir işe ýerleşmekde ýardym sorap baran raýatlary däldi, etem gijikdirilen Rahmet hakyny alyp bilmän kömek sorap barýan adamlara da duş gelmek mümkin. Men şu yerde 7 üçin aylığını alıp bilmedik 35 yaşlarındaki bir dinanı duş geldim. Ol prokuratura arıza yadıptır ama şu yerde onu Rahmet birjasyna uğradıptırlar deyip adatlığın habarçı saydar. Türkmenistan'ın kanunları raiyatların işe yerleşmegine yardım berilmegini göz önünde tutuyar. Şeyle de işsizlik önce maddi kömek berilmegini kepileşer. Türkmenistan'ın ilatının işbilen üçünçülük hakkındaki kanununun 34. maddasında işsizlik önce kömek pulunun müçveri ve berilme tertibi barada şeýle diýilýär. İşi we aýlygy bolmadyk şahslar üçin pul kömegi döwletiň kömek pullarynyň mukdaryny ketgitlemekde Türkmenistanyň kanuny tarapyndan esas hökmünde göz öňünde tutulan möçberi laýyklykda prosent görnüşinde ketgitlenýär. İşsizlik boýunça pul kömeginiň möçberi we beriljek wagty ygtyýarly edaranyň tasdiklan tertibine laýyklykda ketgitlenýär. dilip madanın birinci bölümünde edilir. Madanın ikinci bölümünde iyisilik önce kömek pulunun müçverinin Türkmenistan'ın prezidentinin kararına göre köpüldülenliği hem edilir. Türkmenistan'da orta çaylık muhtarı resmi kurs oyuncu $228 beraber. Türkmenistan'ın hükümeti yurtta işsizliğin derecesi var da resmi statistikanı köpçülüğe yetirmeyer. Azatlık radyosunun hükümeti yakın ihtibarlı çeşmelerden mağlumatlarını oraya hususanda 2017 yılda yurtta işsizliğin derecesi 60% yetiptir. Şundan beri yurtta devam eden iqtisadi krizisin fonunda dürli puduklarda edaraların enchemeti yapıldı ya da birleştirildi, münglerçe iş orni adıldıldı. İşsizlik Türkmenistan'ın ilatının kazancın gözlüğünde yurdun daşını köpçülüklüğün bitmeğine esasi sebeplerin bir volyar. Tonkilerde işsizlikten daşarı yurdun ilatı adı önümlerinin gımmatlamağına ve gıtçılığına duçar volyar. İmiti kardalmak tecrübesi hem yurtta giyinden yayradı. Emma iqtisadi krizis döwründe Türkmenistanyň hökümeti gaz, suw, elektrik togwunçy ýeňillikleri dolu ýatyrdy. Şol bırakda Türkmen hökümeti täze kaşaň binalaryň gurulşyna milliardlarça dollar möçberinde pul sarp etmegini dowam etdirdi. Munyň bilen bir wagtda halkara maliýe guramalary, şol sanda halkara valyuta fondy we Aziýanyň ösüş banky Türkmen hökümetiniň ýaratyn hakyky girdejilerini, işsizlik derejesini we garyplygyny hasaba alyp, ýaraty oramak üçin sosial programmalary işläp düzmegiň zerurlygyna ünsi çekti. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepriyar Azatlık Radyosu, Havarlar Gündelüğünü Halkara Temasından devam ettiriyoruz. Efirde siz bilen min Araz Perviş. Washington bilen Moskwanyň arasyndaky dartkynlyklar dowam edýän häzirki wagtda Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Mike Pompeo 14-nji maýda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin we daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen Soçida gepleşik geçirer. Soçi gepleşikleri prezident Donald Trump bilen Putin 2018-nji ýylyň iýul aýynda Finlandiýada ikiçäk duşşaly bäri Birleşen Ştatlaryň we Russiýanyň resmiýetleriniň arasyndaky iň ýokary derejeli formal gepleşikler bolar. Amerikanyň döwlet departamentiniň bildirmegine görä Putin Pompeo gepleşikleri ýaraglara kontrollugy, Venezuela krizisini, Ukraina we Syriýada barýan konflikti, şeýle hem Irany ölçüne alar. Bu meselelerin ählisinde Washington bilen Moskwanyň arasynda gözgüni oňuşmazlyklar bar. Döwlet departamentiniň ýokary derejeli bir resmisi 10-njy maýda jurnalistlara şeýle diýdi. Orsiýet baradaky siýasatymyz hakda aýdanyňda başlanmaly mesele Orsiýetiň global sahnada agressiw we durnuksuzlaşdyrjy hereketleri eýelendigi. Anonim şertte maglumat beren resmi Pompeo'nun safari Rus hükümetine şu meseleleri ve öňe gitmek üçin haýsy ýoly tutmaldygy hakda biziň näme daýtara garaşýandygymyzy aýdyň etmek üçin bir fursat diýip sözüni gysyna goşdy. Resminin bellemegine görä gepleşikleriň gün tertibinde ýokary orny eýelejek Ayratina döwrewa reallygy şöhlelendirýän ýaraglara kontrollyk alalaşygy bolar. Birleşen Ştatlar fevral ayında orta aralıklı yadro güýüşleri boyunca 1987-nji ýylda bağlaşylan INF şertnamasyna gatnaşmagy wagtlaýyn togtatdy. Ol muny hem Orsiýetiň gelişigiň şertlerine kabat gelmeýän raketa ulgamlaryny östürip bolanýandygy bilen delillendirdi. Muny inkar edýän Moskwa hem soňra özüniň şertnamany wagtlaýyn togtatýandygyny bildirdi. INF şertnamasy boýunça Birleşen Ştatlara we Orsiýete 500 bilen 5500 kilometr aralykly ýerden atylýan kanatly we balistik raketalary öldürmek we ulanmak gadagan. Moskwa bilen Washington täze START şertnamasyny näde we nähili uzaltmak boýunça hem özara gepleşiklere taýýarlyk görýärler. Bu şertname Amerika bilen Orsiýet arasynda strategik ýadro ýaraglarynyň ulanmagyny çäklendirýän ýarag kontrollugyna degişli ýeketäk şertnamadyr. Bu şertnamanyň möhleti 2021-nji ýylyň fevral aýyna tamamlanýar. Ýöne taraplar alalyşan halatyna ony ýene 5 ýyl uzatmaga mümkinçilik ýok däl. Trump özünden önki prezident Barack Obama tarafından 2010-cı ýylda bağlaşylan täze start şertnamasyny yaramaz alalyşyk we bir taraplaýynyp atlandyrdy.
Gaderli dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.